Sergi Pleyar Adatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Şun 2022 yılın 24. iyuni, hepdenin anı günü. Şunki programımızda Rus Taşkı İşler Ministri Sergey Lavrov Aşgabada tapar eder. Balkanlı bir denan öz yaşantı bitimde hakimiyetlerin ayal izlere karşı alıp barayan çağrıları barada gurrun verdi. Ve beylik mağlumatlarımızı dinlep bilirsiniz. O zülü bilen men Merdan Tarayev günün tazelikleri bilen tanıştır yarın. Европа Билелесігінің Брюссельді басланан саммитерің земледжі бейаны амасында Украина ве Молдова үчін блогы даласқарық статусыны бермек мейлістерлер деп, Азат Европа Азаттық радиосының көрін документінде белінілер. Европа лидерлерінің саммиті 23-24 июн арлығында Бельгияның пайтықтында кетсер. Европа кеңесі Украина ве Молдова республикасына даласқар юрт статусыны кепілендірме қарарыны келді деп, сенеті 21 июн дейліп көркізілен документті айдылар. Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenskiy 22 iyunda Torontodaky studentlere eden video izlenmesinde Bileleşigin ähli 27 agzasynyň Ukrainanyň dalaşgärlik statusyny goldajakdygyny ynanýandygyny aýtdy. Şeýlede munyň tümlükden ýagtylygy çykmak ýaly bir özgeriş boljakdygyny sözüne goşdy. Europa edarasynyň bu wagtdaky adaty bolmadyk ädimi Kiýewiň Russiýanyň basmalyjy güýçlerine garşy töwüşýän döwrüne gabat geldi. Owanistanyň gündogorunda bolan helakçylyky yer titremeden soň halat ediciler 40 bujokdaky tewitlerdäki weýrançylyklara barmakda kynçylyk çekýärler. Bu aralykda Türkmenistan goňşy ýurda insanperwer kömek wada berýär. 22 iýunda Kabulyň 160 km günorta gündogorunda ýüze çykan 6.1 magnitudoly yer tarsgynynda 1000 goly adam helak boldy, 1500-e ýakyn nefem yaralandy. Yer titreme Pakistan bilen terhedin goloyundaki dağlık tevitte yerleşen Paktika'da xat erve duyuldi. Afganistan'ın Taliban dolundurucuları halat edis tağalaları üçin halkarı cengizçiliğinden maliye himayetini sorudular. Biz tevite asip bilmeyerd, haber linyaları qusuk, biz sonki maglumatları almağa tinin şarif deyip, Taliban'ın Paktika velayetindaki yukarı dereceli harbi komandirinin metod vekili Reuters kulluğuna aitti. Onun sözlerine göre tebii hadisede 3000 goloy jay veyran bolupdyr. Adamlar izli izine mazar gazyarlar dip Paktikanyň maglumat ve medeniyet idarasynyň başlygy aýtdy. Talibanyň ýokary ruhany lideri Haybatulla Ahunzada beýanat arkaly halkara jemgyýetçiligini, hayır tahabat toporlaryny ve ähli insanperwer guramalaryny ýüzlenip, bu uly hilakçylygyň arasynda Owan halkyny el uzatmaga çagyrdy. Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň maglumatyna görä 23 iýunda türkmen baş diplomaty Rasit Meredow Owganystanyň Türkmenistandaky işleri wagtlaýyn ynanylan wekili bilen duşuşup, ýurdun Owganystana insanperwer kömegini ýollamagy taýýardygy barada habar beripdir. Göz öňünde tutulýan himayatyň düzümi aýdyňlaşdyrylmady. 22 iýunda Türkmenistanyň Islamabaddaky ilçisi Atajan Mewlamow Pakistanyň gorunyk ministri Hawadja Muhammad Asif bilen gepleşik geçirdi. Bu varada Associated Press of Pakistan habar berýär. Gepleşikleriň dowamında iki ýurdun arasyndaky harby hyzmatdaşlygy üstürmek meselesiniň maslahat edilendigi bellenilýär. Pakistan ve Türkmenistan regional durnukluluk, howpsuzlyk, parahatçylyk boýunça umumy maksatlary göz öňünde tutýarlar, şeýlede terrorçylyga garşy göreş ugrundaky tagallalarda içkin hyzmatdaşlyk edip bilerler dip Pakistan ministri bellidi. İlçi Mewlamow iki ýurdun harby we ykdytady ugurlary boýunça ýeňgerimli hyzmatdaşlygy ýoly goýmagy gowy mümkinçiliginiň bardygyny aýdypdyr. Gepleşigiň beýleki jekmejeklere aýan edilmeýär. Bu duşuk barada Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi we döwletiň elçiliginindäki mediýasy habar bermedi. Kazakstanyň uzalky prezidenti Nursultan Nazarbayewiň ýegenleriniň biri aýdyňlaşdyrylmadyk jenaýat işiniň figurant hükümünde geçýär dip ýurdun Milli Howpsuzlyk boýunça komitetiniň, ýagny KNB-niň başlygynyň orunbasary 22 iýunda mälim etdi. Askar Amirhanowyň maglumatyna görä Samat Abis KNB tarapyndan hem sorag edilipdir. Emma onun häzir tutuluk astında taklanıp taklanmayandığı aydınlaştırılmadı. 43 yaşlı Abis yanvarda Turun hükümeti karşı protestlerden bir näçe günden soň KNB-nin başlygynyň orunbasary wezipesinden boşadylypdy. Yanvardaky protestleriň soňu bilen gazaplylygy ýazmagy netijesinde azından 230 adam helak bolupdy. 81 yaşlı Nursultan Nazarbayev ve onun maskalası yanvardaky protestlerden soň bir wagtky täsirini we güýjüni ýitirdi.